牢
屋。ローミング。
牢屋。
ja looming。
head Pereraadio kuulajad, me alustame saatega Looja ja looming. Pereraadio Tartu stuudios ja mina intervjueerijana Külli Hansen, Ilmar Sirkel on meil siin abiks saadet tegemas, aga meie külaline on Sander Tulk. Tere, Sander!
Tere, tere!
Me ei tunne üksteist väga kaua, aga ma tean, et sa oled kunstnik ja et sa oled ka kristlane.
Vastab tõele.
Ja sa oled jutlustaja.
Vastab ka tõele.
Ja õpid ja õpetad.
Vastab samuti
tõele. Ja sa oled abikaasa.
Ka see on tõde.
Et kõik nii huvitavad rollid, et kui keegi sinu käest küsib, kes sa oled, siis kuidas sa ennast tutvustad?
No ilmselt oleks õige alustada nimega. Et nimi on Sander, pärit olen Saaremaalt, hetkeseisuga on vanust 29 aastat. Tõsi, olen abikaasa suhteliselt hiljutiselt, peaaegu 2 aastat nüüd juba, mis on ikkagi suhteliselt lühike aeg. Aga ma usun, et see kõige olulisem, millega me ennast tutvustan ikkagi on see, et ma olen kristlane. Et see on minu see kõige olulisem ja sügavam identiteet, see, et ma kuulun Jeesusele ja et ma saan ka Jeesust päästvalt tunda. Muidugi seal on ka erinevaid muid rolle, et minu siin roll koguduse teenimises, siis selline kunsti, hobi, mis on võib-olla natuke suurem kui lihtsalt hobi ja ka siin mingid muud väikesed huvialad, mis inimeste eludes on.
Meie saate pealkirja on Looja ja looming. Ja noh, nagu sa võid arvata, eks ju, see ei ole mitte ainult loojast kui kunstnikust siin maa peal, vaid ikkagi nagu suurest loojast ja tema loomingust. Aga meie jaoks on ikkagi oluline see looming, mida me siin igapäevaselt välja elame. Ja sellepärast see saade on ka nagu eelkõige nagu kunstnikutega rääkides just sellest suhtest, et mina kui kunstnik ja minu suhe siis ütleme kristlasest kunstnikuna selle suure loojaga. Alustame näiteks sellest, et kuidas sa üldse kristluse juurde jõudsid? Kas sa oled väikesest peale olnud kristlane?
Kahjuks ei ole väikesest peale olnud. Et ma olen ikkagi mitte kristlikust taustast. Kaudselt sellist kiriklikku kokkupuudet oli siis minu ema poolse vanavanemate kaudu. Et nad olid Saaremaal luterikirikus liikmed, aga suhteliselt noorelt, vähemalt kui mina olin noor. Et nad läksid igaviku juba. Ma mäletan, et minu vanaema, ta oli väga, vähemalt nii nagu ma mäletan, usklik ja tahtis kirikus käia ja mingitel hetkedel, kui ta oli ka haigem, siis ma mäletan väikese poisina, kuidas pühapäeval vahel tuli korterisse meil see kirikõpetaja ja palvetas tema pärast ja murdis leiba, siis ma piirusin seda ukse vahelt, et mida nad seal huvitavalt teevad kõike. Aga et ma olin nimelt 11 vist, kui ta ära suri, võibolla olin 10, ma täpselt ei mäleta. Aga sellist kiriklikku või usklikku või religioosset kasvatust ma ei saanud, et minu vanematele pole see kahjuks külge hakkanud. Teismeas elasin elumehe elu, mis ikka tahtsid saada, tahtsid rõõmu tunda, tahtsid uusi asju proovida, et see oli minu eesmärk. Proovisin siin natukene ka koledamaid asju, alkoholiga läksin natukene üle piiri ja selline elustiil süvenes mulle siis, kui ma olin 21-22, siis ma sisuliselt langesin sellepärast kuidagi depressiooni, sest ma sain aru, et ma olen tegelikult täiesti õnnetu, mul elul ei ole mingi suuremat sisu või tähendust, vahet pole, mida ma teen, ja see kuidagi avas mind siis ütleme usule või kogudusele. Sest et oleks hetkeks, kui ma olin ka Saaremaal veel õppimas, õppisin tarkvararendus eriala Kuressaare ametikoolis, siis seal ma tutvusin ühe kristlasega, kes oli ka samamoodi õppimas, mis on headeks sõpradeks ja ta oli ka noortejuht Kuressaare Sioni koguduses. Ja kui mul see suur masenduse hetk tuli, siis noh, ma näen, et Jumal oli sellise õige inimese minu kõrvale pannud ja ma sain minna tema juurde ja lihtsalt küsisin, et kuule, kas ma tohin sinu kirikusse tulla, et ma lihtsalt tahaks vaadata, mis te teete seal. Ja kui ma jõudsin kogudusse, lõpuks oli 2014 lõpus, läksin noorte õhtule, siis ma esimest korda elus tundsin mingisugust seletamatut rahulolu või rahu. Ja kui ma vaatasin nende inimeste silmadesse, kes seal noorte õhtul on ja kes siis räägivad Jeesusest ja palvetavad, siis nad olid kätte saanud selle, mida mina tundsin, et minul ei ole. Ja see pani mind veel rohkem usule kuidagi mõtlema ja ma hakkasin sügavalt endasse vaatama, hakkasin siis Jumalat otsima, küsima, et mis siis ikkagi on tõde. Vaikselt hakkasin piiblit lugema, uurima, selle kohta küsimus esitama, võtsin ka alfakursuse ette. Ja alfakursuse poole peal ma sain aru, et jah, ma vajan Kristust, ma olen elanud halb elu, ma olen teinud haiget endale, teistele, oma perekonnale. eelkõige ikkagi Jumalale. Ja ma tahtsin saada kristlaseks, aga no ma ei teanud, kuidas see saab, kuidas see toimub siis. Ja siis jälle tollel hetkel, meil oli alfakursuse väljasõit, pühavaimu teema oli ja kui mul oli see soov juba sees, siis üks liige tuli selle juurde, ütles, et Sander, kas sa tahad päästetud saada. Ja ma sain aru, et nii, nüüd ma saan teha seda, ma saan päriselt ka kristlaseks. Läksin sinna ette, altari juurde, palvetasime, ma võtsin selgelt Jeesus vastu, palusin oma patud andeks ja kui ma läksin siis tagasi oma kohale, siis ma sain aru, et nüüd ma olen kohal. Nüüd see tühjus, mis minu sees oli, see kadus ära. See tähendusetus, mis oli minus olnud juba aastaid ja aastaid teismeest alates, see on äkitselt ära kadunud ja ma tean, et ma olen nüüd õigel teel. Ja sellest hetkest tagasi ma ei ole enam tagasi vaatanud.
See kõlab ühelt poolt väga nagu klassikaliselt, eks ju, eks sarnaseid lugusid on veel ja teiselt poolt on igakord, kui selliseid lugusid kuulata, on see väga hingeülendav. Et hästi-hästi eriline. Aitäh jagamast!
Ikka.
Aga sa ütlesid, et sul oli eks ju, niisugune keeruline periood elus, kus sa kõike proovisid. Kas seda võib seostada sellega, et sinus on selline kunstniku hing ja et kunstnikud nagu tahavad kogeda erinevaid asju ja katsetada piire või on see lihtsalt noore inimese eluperiood?
See võib olla nii üht kui teist. Mingis hetkes ma olin ka natuke segaduses, et kui see sõprade seltskond, kellega me siis koos ütleme, no, pidutsesime ja proovisime siin erinevaid asju ja tegime rollusi. Ma nägin kõrvalt, et nemad on otse kui rahul, nad on nagu õnnelikud, kõrvalt vaatan, mul tundub, et nende elu töötab ja siis kui mina proovin kõike seda, mida nemad teevad, siis minu elu nagu ei töötaks. Ja ma ei saanud aru täpselt, mis see on. Võib-olla tõesti sellepärast, et ma olen natukene sellise kunstilise meelega ja tahan natuke avaramalt mõelda, aga ma pigem kipun ikkagi arvama, et see on pigem sellise noore inimese eluotsingud. Ja üks üllatus moment ka, kui ma näiteks rääkisin ka teiste lähedastega, kui ma olin kristlaseks saanud, et mis minu sees ennem kõik toimus, kuidas mul oli tegelikult sügav depressioon ja ma olin agoonias, ütleme niimoodi, siis mitmed olid üllatunud, et huvitav, see ei paistnud välja selline. Ja tihti me vaatame kõrvalt inimeste elused, nad tunduvad võib-olla rahul ja õnnelikud, aga tegelikult me päris täpselt ei tea, mis nende sees toimub. Et need inimesi, kes tõesti võib-olla otsivad sisu enda elule, ja saavad aru, et tead, midagi enamat peab olema, et see, mida ma siin teen praegu, see ei saa olla kõik kõiges. Et neid ilmselt on meeletult palju ümberringi, aga lihtsalt me väliselt ei näe seda.
Seda ju nimetatakse naeratavaks depressiooniks.
Ja.
Et seal on täiesti diagnoos. Aga kuidas te praegu tunned, et kas sa oled saanud aidata neid inimesi nüüd hiljem, kui sa oled juba kristlane, selliseid noori, kes võib-olla ei paista välja, et neil on raske. Kas sina nagu märkad neid nüüd paremini pärast seda enda kogemust?
No, ma tahaks arvata, et ikka märkan. Ja ilmselt see põhiline aitamine, kui seda nimetada saab, leiab aset mul ikkagi koguduslikus kontekstis, kuna mingil põhjusel Jumal juhatas mind kohe koguduse teenimisse. Et siis, kui ma sain kristlaseks, siis tolle hetkel see noortejuht, kelle kaudu ma tulin usule, ma olin umbes pool aastat olnud usus, me läksime koos praktikale Inglismaale ja siis äkitselt otsustab, et tead, ta jääb sinna. Et tema Eestisse tagasi ei tule. Siis ma hakkasin ütlema, et ootaga, mis siis nagu koguduse töös saab, noortejuht oled ja kõik see patsutus alale ütles, et edu. Tagasi tulin Saaremaale, rääksin pastori, et kuule selline lugu on, et mis me nüüd teeme. Ja siis ta vaatas mul otsa, et tead, aga usaldame sulle selle rolli siis, et vaata, kuidas hakkama saad. Et sisuliselt mind visati vette ja vaadetakse mujuma jään. Aga siis ma olingi sellises olukorras, kus ma olin sunnitud noortega suhtlema ja nendega rääkima ja siis neid rohkem tundma õppima. Inimesi on nii palju erinevaid. Et olen tutvunud siis selliste noortega, kes ütleme, kangemad, kes saavad siis ütleme eluga paremini hakkama võib-olla, kui mingid inimlikud kategooriad siia tuua. Ja on need, kes on tõesti nii haprad. Sa räägid temaga, tal on sügavad hirmud, sügavad ebastabiilsused ja ta lihtsalt vajab teiste inimeste tuge sinna juurde. Ja miks inimesed sellised erinevad on, mina ei tea, aga nii on.
Ja, et erinevad inimestega võib lihtsalt erinevalt moodi.
Absoluutselt, ja, et iga olukord on erinevad. Seda ma olen ka koguduslikus töös õppinud, et me ei saa luua mingisuguseid konkreetseid mustreid või süsteeme, et näed, kui inimene tuleb, ta on hädas, et siis 5 punkti ja ta on korras. Või et tõesti iga inimene, iga olukord on täiesti erinev.
See juhtus eks ju Saaremaa Siioni koguduses.
Ja.
Praegu sa ei ole enam Saaremaal või oled sa endiselt selle kogudusega seotud?
Kogudusega seotud ma ikka ütlen, et ma olen. Sest ma olen endiselt pastor Margus Mäemetsaga hoidma sellist head vennalikku suhet, et ma võtsin endale mentoriks ja see suhe on siiamani säilinud, et kord kvartalis või paari kuu tagant saame kokku, kas siis kui ma lähen võib-olla Saaremaale või siis teeme Zoomidel sellise mentoriku vestluse. Et hoian ikka head kontakti. Aga liige ma enam ei ole, jah. Et umbes 4 aastat tagasi nüüd ma kolisin Tartusse ja hakkasin teenima kaasa Kolgata koguduses. Ja nüüdseks olen ka Kolgata koguduse liige ja ma olen seal aktiivselt kaasa teenimas.
Ja lisaks oled ka õppejõud.
Väikest viisi, jah, vaikselt.
Kõrgemas usuteaduslikus seminaris. Ja.
Looja
ja looming.
Väga tore, nüüd meil on natukene sinu taustast ettekujutust, aga see tänane teema, millest me tahtsime rääkida, on tegelikult kunst. Kui oluline kunst sinu jaoks siis on praegu? Kõikide nende muude rollide ja ülesannete kõrval. Kas sul siis hetkel on aega üldse kunstiga tegeleda?
Ei noh, teine kord on koguduse töö ja õpingud ja õpetamised vahel nii intensiivsed, et kunstiks jääb kahjuks vähem aega. Aga ta on ikkagi väga oluline osa minu sellisest elus, sest ma tajun, et Jumal on ikkagi annud selle anni mulle. Et mul sellist lugu kahjuks ei ole jagada, et kus ma sain kristlaseks ja avastasin kunstijänni ja hakkasin siis kuidagi niimoodi sellega tegelema, et see oli mul väiksest peale vaikselt kaasas käimas ja ta on jäänud minu külge. Ja mingitel hetkedel ma katsun sellega rohkem tegeleda, mingitel hetkedel kahjuks jääb vähem aega selleks, aga kindlasti ta on väga suur osa minu elust ja paljud ikkagi tunnevad mind sellega, et aha, sa oled see, kes tegi selle seal, et aha, ma tean, et sa tegid mulle selle töö ja et sa oled ka õpetanud seal seda veel.
Kunst, millega sa tegeled, suures osas on ka nii ebatavaline, et kui me räägime keskmisel eestlasele, et ma olen kunstnik, siis ikkagi kujutatakse ette maalikunstniku.
Just.
Aga sinu, kas ma võin seda nimetada koomiksite joonistamiseks?
Jah, koomikse kunst on kõige üldistama, mis sobib.
Ja see on veel Jaapani stiilis,
eks ju?
Ma saan aru, et selles maailmas on väga palju erinevaid stiile.
Väga palju erinevaid.
Ja et sinu stiil on siis see Jaapani stiil, mida sa oled väga pikalt teinud. Räägi natukene, kui raadiokuulaja, kes võibolla ei tea, mis asi see on see Jaapani stiilis koomiks, et kuidas sa seda kirjeldaksid?
No, kõige üldisemalt tuleks kõigepealt jah alustada sellega, et tegu on lihtsalt koomiksi kunstiga. Ja kui noh, Eesti kontekstis rääkida, siis et Jaapani stiilis koomiksi kunst, siis seal tekib teatud mingisugune eripära. Et üldistavalt mõeldakse siis selle kunsti stiili all neid kujutisi või neid pilte, mis siis on eelkõige Jaapani koomiksikunstist pärit, aga seal on teatud iseloomulikud tunnused. Näiteks emotsioonide rõhutatus on hästi suur, tegelaste proportsioonid on hästi erinevad, aga ka see viimasel ajal ei ole võib-olla see kõige selgem indikaator, sest kui vaadata nüüd seda koomiksikunsti maastiku ka Jaapanimaal, siis seal on ka stiilid on nii erinevad ja öelda üldistavalt, et see on nüüd üks stiil, ma ütleks ausalt, et see tegelikult on võimatu.
Aga miks see sind ikka leidis või sina selle stiili leidsid?
No seda küsimust ma küsin endalt kõik aega, et kuidas see nüüd niimoodi juhtus. Noh, eks lugu algas peale sellest, kui ma olin väike poiss, ma mäletan, et pärast kooli, algklassides, tulin koju, panin telekatööle. Ja noh, ikka kellaajaliselt sul meeldis mingid multikaid vaadata ja siis ma vaatasin sealt Saksa kanalitelt neid Jaapani animatsioone. Noh, lihtsalt meeldisid need ja olid toredad. Noh, teine kord ka siin TV3 hommikuti olid need multikad ja neid mul meeldis ka väiksena vaadata. Ja sealt ilmselt see mingisugune pisik mulle külge hakkas. Mingi hetk ma mäletan, et ma hakkasin ka rohkem joonistama. Noh, tol hetkel küll mitte, ilmselgelt kui sa oled 10, 11, 12 professionaalse tasemel küll mitte, aga no lihtsalt taad proovida. Ja noh, vaikselt proovisin, joonistamine mulle meeldis ja ema ütles ka, et tubli ja noh, ja nii oli, siis niimoodi ma vaikselt tegin. Aga noh, tolle hetkel seda ma hobiks endale ei nimetanud ja ta hobiks kuidagi välja ei kujunenud. Selline aktiivsem hobi kunstivormis siis. See tuli mul 17-18 aastaselt, kus oli ka mingisugune hetk minu elus, kus ma mõtlesin, et ja ma tahaks teha mingisugust midagi, mis oleks produktiivsem. Noh, eelnevalt pole väga midagi teinud, vaatasid kas telekat või mängisid arvutimänge, aga noh, tunnen, et tahaks midagi paremat siis teha. Ja mul meenus, et ma olin joonistanud väiksena, et võiks siis proovida seda. Ja noh, vaikselt ma hakkasingi niimoodi harjutama ja hakkasin ka süsteemsemalt harjutama, otsisin välja mingisuguid õpikuid, kus oli mingid õpetusi ja otsisin ka juba õppevideosi välja, siis niimoodi see vaikselt kujunes ja läheb aasta mööda, natuke paremad on pildidele, läheb 2 aastat mööda, jälle natuke paremad. Ja kuna mul väiksene oli selline, ütleme see anime või manga pisik vaikselt kuskil sisse tulnud, siis see oli see koht, kust ma hakkasin harjutama. Ja siis niimoodi see on mul vaikselt külge jäänud ja on tekkinud mul endal mingisugune stiil selles vallas, kui seda nii nimetada saab.
Ma saan aru, et koomiks on ju ikkagi nagu seeria pilte või see on üks pilt, eks? Mis on need teemad, mida sa seal koomiksites valid või mida sa kirjeldad nende koomiksite
kaudu? Sellise jutustuse žanrina. Mulle isiklikult meeldib hästi kõik sugu fantaasiaga seotud. Noh, näiteks Tolkien ja C.S. Lewis on mulle kaks sellist suurt eeskuju, et kui ma sain ka kristlaseks ja ma sain teada, et nemad on ka ikka usuga väga lähedalt kokku puutunud ja kasutavad enda jutustustes kristliku sümboolikat, siis see oli minule selline väga suur julgustus, sest mingi, et ma tundsin ka natuke sellist eitlust, et noh, ma olen nüüd kristlane, et kas nagu peaks kunstiga tegelema või et noh, eks kogudustes kureb ka neid erinevaid seisukohti. Aga isiklikult mulle nüüd kõik sugu selline fantaasia sellega seonduv. Tellimusi ma olen vahel ka vastu võtnud, aga siis ei ole mul enam kahjuks valik, mida ma väga teen. Nii palju mul on valikut, et kui ma olen väga selgelt sõnastanud, et on mingisugused teema, mida ma puht põhimõtteliselt ei kajasta või ei kujuta, sest et neid ei lähe minu eetikaga kokku, et noh, neid asju ma ei tee. Aga vahel olen pidanud joonistama ka näiteks mingisuguseid futuristlikke robotilaadseid tegelasi, noh, muidugi fantaasiaraadseid tegelasi, mul mõtleb niisamagi joonistada, aga ka täiesti tavalises olukorras tänapäevases keskkonnas inimesed teevad midagi, ongi ütleme siis selline tänapäevane draamajutustus, midagi selles laadis.
Kas sa hiljuti tegid Vanilla Ninja jäeti selle illustratsiooni? Ma kuskilt internetist leidsin.
Juhtus nii, jah, et siin eelmise aasta oktoobris Balbiinost kirjutati mulle, et keegi oli koosolekul maininud, et taa, et meil on siuke raamat Mann ja Roosa Rott, mille ma illustreerisin, et Märt Saar kirjutas, mina illustreerisin, et seal on ilusad pildid. Ja täki saaks selle kunstnikuga mingit koostööd teha, et jäeti selle uued pakendid saada. No siis sealt kirjutati ja siis hakkas vaikselt koostöö sujuma ja nad tahtsidki sellist koomiksilaadset stiili, mis oleks nagu noortele suunatud. Ja noh, nüüd nad on juba poes ka, nii et võib otsida minna.
Ja mina ei ole veel näinud, aga ma pean siis teise pilguga vaatama poodides, et oleks huvitav tõesti. Aga sa rääkisid, et sul oli natuke kahtlus, on ju, kui sa kristlaseks said, et kas see, mis sa teed, on päris õige. Ja ma kuulsin sinu jutust, et sa nagu sead endale piirid, et mida sa, mis teemasid sa ei vali ja mida sa teed. Ja sa leidsid julgustust siis teatud autoritelt, on ju, nagu Lewis. Aga kui sa natuke põhjalikumalt räägid, et mis see kunstnikuks olemine ja koomikste tegemine nüüd siis kristlasena, et mida sa oled avastanud, et mis moodi see on teistsugune?
No esmalt ongi see, et mul ongi nagu väga selgelt sõnastatud piirid, mida ma teen. Noh, aegalt ikka ma saan mõne sõnumi kuskilt, kuna mul tööd on ju netis nähtaval, ma ei reklaami ennast avalikult kuskil, mul ei ole sellist eesmärki, aga noh, keegi leiab ja siis kirjutab, et äkki tahaks teha midagi. Ja see oli kas vist aasta tagasi, et keegi kirjutas mulle ja ütles, et ta tahaks teha mingisugust sellist väikest koomiks jutustust. Ma ei oska nüüd öelda, mis šann see oleks, aga jutustuse sisu oleks olnud selles, kuidas Jeesus läheb surmavalda, kui ta sureb ristile, läheb surmavalda ja siis seal surmavallas toimub midagi. Aga noh, kui ta kirjeldas nüüd seda jutustust, et siis mul tundus, et ta läheb väga groteskseks sellega. Ja ma küsisin ka otsedalt ära, et ma saan aru, et seda, et sellises teemas siis nagu koomiksid saada, aga võtta teadmiseks, ma olen ise kristlane ja kui see, mida ma kujutama pean, on siis otseselt vastuolus kristliku õpetusega, et see jutustus ei ole lihtsalt selline sümboolne kirjeldus selles, kuidas Jeesus läks surmavalda ja noh, ütleme siis saavutas võidu patu üle, vaid see ongi mingisugune karikatuur sellest või mingisugune väärarusam, siis ma ütlesin selgelt, et kahjuks seda ma teha ei saa ja noh, siis rohkem vastust ei saanud. Kui mul näiteks seda veendumust ei oleks, siis ma oleks inimesed öelnud, et jah, noh, tore jälle mingi projekt, millega ma saan tegeleda. Noh, kogu ka see manga on siis see Jaapani anime kunst, kui seda nii nimetada ka veel saab, et kogu see manga ja anime valdkond on ka nii suur ja lai. Ja vahel on ka selline karikatuurne arusaam, et noh, võetakse see halb sellest ja öeldakse, et aha, et kõik see ongi selline. Sest noh, muidugi seal on ka väga ebaeetilisi teemasid kajastatud ja noh, üleseksualiseeritud tegelasi ja karakterid. Ja noh, seda mulle heideti ka alguses, et taha sa tegeled sellise asjaga, vaatan, et see on ju sjokene. Noh, absoluutselt ma saan aru, et see ei ole päris okei ja see sundis ka mind nagu rohkem läbi katsum, et kas see, mida ma teen, siis on üldse õige. Aga noh, minu julgustus, nagu sa mainisid ka, on see, et on olemas ikkagi kristlike kunstnike ja autoreid, kes kasutavad seda andi selleks, et Jumalat kiita. ma isiklikult ei näe, et minul oleks nagu nüüd otseselt selline and, et ma võtan nüüd oma kunsti ja ma ainult selle kaudu kuulutan. Ja ma ainult selle kaudu jagan edasi kristliku sõnumit. Ma olen valmis selleks kutseks, kui Jumal seal annab, sellepärast ma hoian ütleme niimoodi ennast teravana, et ma ikkagi tegelen selle asjaga edasi. Aga seni ma sellist kutset ei ole veel tajunud ja sellepärast ma siin tegelen ka rohkem koguduse tööga, kui mitte kunstiga. See on selline tore ajaviide ja tore hobi ja see on ka teine kord ülistus Jumalale, kuna saan vaikselt olla oma mõtetes, mingi jutlus on taustal või mingi ülistus laule, siis ma lihtsalt joonistan ja saan niimoodi olla, mõtted klaariks, kujutan midagi, väljendan ennast ja kiidan selle kaudu Jumalat.
Looja
ja looming.
Kas sul on selliseid pilte, mis illustreerivad mingit kirjakohta või kuidagi on seotud, ma ei tea, näiteks Vana Testamendi teemaga, mis on...
Otseselt maale mul kirjakohtade põhjal ei ole, aga on paar maali, mis ma siin mõni aasta tagasi tegin, mis kasutavad siis kristliku sümboolikat. Et ma tahtsingi proovida nüüd tol hetkel siis, et aha, et ma teeks siis seda kristliku kunsti konkreetselt. Ja seal ongi siis tuntud kujund lõvist, et Jeesus on see juuda lõvi ja muidugi olen proovinud ka maalida siis konkreetselt piibli raamatut ise, et noh, üks maal on, kui ma seda kirjeldaksin nüüd kuulajatele, et kuidas käed hoiavad siis piiblit käes, piibel on lahti, siis sealt tuleb nagu, ütleme siis, vaimu välja või elu välja, et olen midagi sellist proovinud kujutanud.
Tahaks kohe näha. et jah. Minu jaoks on see natuke probleem, et meil ei ole Eesti kaasaegset kunsti, mis oleks seotud nagu kristliku eluviisiga või põhimõtetega, et ülistusmuusikat on meil päris palju, aga sellist kunsti, mis toetaks ülistust, visuaalset ülistust, et seda meil väga ei ole. Ma ei tea, kas sina oled sellise teema peale varem mõelnud, et kuidas sa suhtud?
Mõelnud olen küll, kuna ma ise selline nii professionaaliks ennast ei pea, et ma nüüd hakkaksin tegema siin ülistajatele mingisugused maale taustaks. Et siis ta ei ole olnud nii aktiivne, aga ma olen pidanud ikkagi mõtlema küll kunsti ja koguduse ja kõige selle peale. Sest noh, enda sellise kristliku eluvältel olen ka puutunud kokku erinevate seisukohtadega. Üks kõige äärmuslikum seisukoht on see, et kirikus ei tohi olla maale. Noh, igasugune selline kujutav kirikus, see on väär, see on vale. Et see läheb kõige äärmuslikumalt siis ebajumala valdkonda. Ja minu mõelest see on kahju, et mitmed nii mõtlevad, sest noh, mida see siis ütleb selle kristliku kunstniku kohta, kes siis ütleme elukutseline maalikunstnik, et kui tema leib on see, et ta kujutabki nii ja tal on antud see and. Ütled talle, et tead, sa oled ebajumala kummardaja lõpetaja. Ja noh, mingi, et ma olin natukene sellise seitlevas seisus, et äkki ma peaksin üldse oma kunsti asjad ära lõpetama, see oli palves Jumal ette pandud ja noh, kuuled koguduses ka selliseid, ütleme siis jutumärkides edulugusid, tuleb väga radikaalsest taustast inimene, kas mingisugune rocker või punkar. Ja Jeesus juurde tuleb, siis mis ta teeb? Ta põletab kõik oma vanad pillid ära või põletab kõik oma vanad kassetid ära, mis on seal rockmuusikaga ja noh, tore. Ja siis mingi, et ma sain natuke inspiratsiooni sellest. Ja võtsin ka enda hunnikus mingisugused pilte, mis ma olin joonistanud ja tegin koduse suure lõkke. Noh, vaiks ma vanemad vaatasid, et noh, nüüd on poiss täiesti aru ära kaotanud. Noh, võib-olla, võib-olla mitte. Ma mõtlesin ka, et ma saan kohe nüüd Jumala rahu südamesse, et kõik on ei käsi. Aga noh, natukene ei ikkagi see hingekriip, et võib-olla ma läksin liiga äärmuslikuks, et hakkasin kohe siin kõik ära viskama, mis on kunstiga seondub. Sest minu palve oli ikkagi siiras, et Jumal, kui see ei ole sinu tahe, võtas ära. Aga seda pole ära võetud. Ja ikka aegalt pöörduti minu poole, et kas sa saaksid seda teha ja seda teha ja seda pilti joonistada. Ja siis ma mõtlesin enda jaoks ära selged piirid, mida ma teen, mida me ei tee, ja olen vaikselt niimoodi ennast edasi täiendanud.
Seda kõike on nii hea kuulata ja ma loodan, et selline mõtteviis nagu hakkab levima, sest tõesti, et ma olen ka kohanud kunstnike, kes on natuke nagu kodutud, eks ju, et nende kõige suurema andega nad ei julge isegi mitte rääkida sellest ja sellest on kahju. Aga räägime veel loomisest. Ma saan aru, et sa lood siis kunsti, aga sa lood ka tekste. Kas see loomine on sinu jaoks lihtne? On see väljakutse? Või eks me oleme kõik kuulnud, kuidas öeldakse, et parim looming tekib ainult kannatusest. Et kuidas sina sellesse kõigesse suhtud?
Loomine on raske, see on minu kogemus. Vahel tuleb inspiratsioonilaine peale, saab midagi teha või midagi talletada või midagi kirja panna või midagi kiiresti kritseldatud. Aga seda ei saa kuidagi mehaaniliselt, tähemalt mina ei ole saanud seda mehaaniliselt esile kutsuda. Aga see on nüüd küll minu meelest tõsi, et see, mis kogemus meil elus on, no et tihti ongi see kannatus, et see mõjutab ikkagi seda, kuidas me mõtleme, mida me teeme, kuidas me kirjutame. Ja noh, kui loomisest rääkida, siis ma tegelikult hea meelega võtaksin siia kõrvale ka jutlused. Kuna ma ise olen pidanud palju ka jutlustama, siis ma olen ka mõtestanud enda jaoks, et jutlus on ka tegelikult looming, mis on mõjutatud ka väga palju minu enda elulisest kogemusest, minu minevikust, sellest, missugune minu teekond on Jumalaga olnud. Ja ma ei tahaks väga eraldada, et jutlus ei ole ka mingit moodi kunstiline vorm. Ja siis selliselt ma näen ka, et kui ma kirjutan jutlust hoopis, et siis see on ka oma moodi kunst juba. Et seal ma pean ka teatud protsessidega lähenema, mingisugused reeglid on, mingisugused piirid on, aga samas mul on ka teatud vabadus, kuidas ma nende reeglite piiridega mängin, nõnda nagu ka kujutavas kunstis. Et on mingisugused üldised reeglid, kompositsioon, värviteooriad, kuidas siin varjutada, kuidas valguse reageerib, see on see üldine, aga see ei tähenda, et see kunstnik peab olema kohe 100% piiratud selle kõigega, et tal on ikkagi teatud piirides vabadus selle kõigega mängida.
Aga kui me räägime nüüd muusikast, hüppame siia, et praegu oleks tore teha ühe muusikalise pausi. Et me ennem rääkisime, et sinu muusikaline maitse on ka muutunud selle aja jooksul, kui sa oled kristlane. Et missugust muusikat sulle siis praegu meeldib kuulata?
Eks see natuke varieerub erinevatel perioodidel. Mingid perioodid ma kuulen rohkem ülistusmuusikat ja teised perioodid ma kuulen teine kord ka lihtsalt sellist klassikalist taustamuusikat, kus sõnu ei ole, aga ta paneb kuidagi mõtte lendama või ta kannab endas mingit emotsiooni. Viimasel ajal isiklikult mulle meeldib rohkem just sellest taustamuusikat kuulata, olgu siis kas klaveripala või siis mingisugune fantaasiasanrist selline muusikapala, mis paneb ka jälle kuidagi mõtte lendama ja sõnadeta annab edasi mingisuguse kauni sõnumi või mingi loo.
Et me võiksime siin ka nüüd mingit niisugust pala kuulata praegu.
Jah, see oleks väga hea.
Thank you.
Jätkame vestlust. Meie stuudiokülaline siin Pereraadio Tartu stuudios on täna Sander Tulk, kunstnik. Ja me oleme rääkinud sinuga sellest väga huvitavast kunstist, mida sa harrastad. Ehk karikatuuride loomine Jaapani stiilis. Ja me oleme natukene rääkinud jutlustamisest ja sinu elust.
Looja
ja looming.
Üks teema, mis mind meie selles esimeses vestluses intrigeeris natukene, oli see, et mis on need kristlikud sümbolid, mida saab karikatuurida kaudu väljendada, nii et see kunstiliik, mis võib-olla ei ole alati nii puhas või eetiline, et see kunstiliik nagu muudab oma sisemist olemust. Et see on huvitav. Mina pole selle peale niimoodi mõtelnud kunagi, aga ma näen, et sina oled selle enda jaoks läbi mõtisklenud. Et kui sa siis nagu räägid, et mis need sümbolid on, et mis sinu jaoks on need sümbolid, mida sa kasutad?
Noh, see kõige ajatum sümbol on ikkagi selline hea ja kurja võitlus. Et see ei ole nüüd kuidagi eksklusiivne ainult piiblile ja kristlusele, vaid et noh, läbivalt inimkonna ajaloos on selline arhetüüpiline lugu, et hea ja kuri võitlevad. Ja võtta kas või need Tolkieni ja C.S. Lewis'e lood, et siis noh, seal on seda näha. Ja siis see teine tahk seal sees on ka see, mis on nüüd tugevamalt nimselt kristluses esindatud, on see, et kuidas siis meie see sisemine kurjus, noh, me kristlikus keeles ütleme selle kohta patt, et kuidas siis see meid mõjutab, kuidas me sellega võitleme. Ja noh, kui tuua siis see Tolkieni Sõrmust isanda jutustus siia kõrvale, siis seal loos on väga tugevalt ju see väljendatud siis Frodo hingelus, kui ta peab seda sõrmust kandma sinna orkide maale. Ja siis samas siin selline raskus on selles ja see mõjutab teda ja noh, ta mitmes kohas on oht langeda kiusatus ja siis noh, vähemalt mina olen näinud, et see sümboliseerib väga kuidagi teravalt ja samas ka säravalt seda, et kui raske on patt teinekord meie kaelas, et noh, kui palju see ikkagi võib meid alla tirida ja et kui raske see on, kui me nagu langeme selle küüsi. Et see on üks selline oluline muster või sümbol. Muidugi on ka väga konkreetsed kristlikke sümbolid. Noh, Lõviist me juba rääkisime, C.S. Lewis kasutab seda kujundat väga palju. Aga üks selline huvitav teema, mille otsa ma ise komistasin siin mõni kuu tagasi, on üks selline õigeusu teoloog, noorem vend, Jonathan Pajot, ja tal on ka YouTube kanal. Ja tema YouTube kanal ongi selliselt üles ehitatud, kus ta seletabki lahti erinevaid sümboleid ja kristliku sümboolikat. Ja temal on praegu üks huvitav projekt käimas, kus ta ühe noormehega koos tahab siis välja anda, ütleme siis, kristliku koomiksit. Ja see ongi äärest ääreni täis kristliku sümboolikat, kannab edasi kristliku sõnumit. Aga kui nüüd viitaksin sellele pealkirjale, ma tõlgin selle eesti keelde, et siis eesti keeles selle pealkirja oleks Jumala koer. Ja see jutustus siis põhineb õigeusu traditsioonis on selline pühak, kes on selline koera peaga pühak. Ja siis tema nagu lahkab seda sümboolikat selles koomiksis. Et ta ise ei ole kunstnik, ta on autor, üks autoritest, aga üks teine sõber tal on see, kes on kunstnik seal. Aga minu meelest see on üks selline hea näide, kuidas ongi võetud siis see koomiksi žanr, kasutatud kristliku sümboolikat, mis esmapilgul võib-olla ei tundu väga kristlik. Ma usun, et kui võõras vaate vaatab peale, mõtleb, et mingisugune koera peaga tegelane ja mis see seal on, aga noh, vaata aga, kannab kristliku sümboolit.
Kui levinud on see kristliku koomiksite joonistamine maailmas?
Teate, ma täpselt ei oskagi öelda. Ma pigem arvan, et see on vähe, sest ma olen proovinud neid otsida, aga ma väga palju ei ole leidnud. Nii et ma pigem arvan, et seda on ikkagi vähe, aga samast ei ole täiesti olematu. Ja üks põhjus, miks ma arvan, et seda vähe on see, et ilmselt siis kogudused on jätnud sellise sõnumi, et sellest valdkonnast tuleks nagu välja tulla. Et aegalt ma olen ka nagu otsinud natuke mingisuguseid blogipostitusi või allikaid, mis siis kirjeldavad ka, et kuidas siis selline kristlik kunstnik mõtestab seda. Ja on ka konkreetselt selliseid postitusi, et et kas mina kristlasena peaksin sellega tegelema. Ja no siis tulevad ka täpselt kahete vastused, et ei tohiks, sest et seal valdkonnas on halba. Samas on öelda, et jah, peaksid küll, sest et no siis me saame natukene ka head sinna valdkonda sisse panna. Nii et vastused lähevad täpselt kahte leeri. Aga üldjoones ma arvan, et ikkagi on päris vähe sellist sisu. Mis on kurb, sest ma leian, et seda peaks olema rohkem. Ja kui noh refereerida seda Jonathan Pajot jälle, siis tema üks eesmärk ongi, et sellist sisu kristliku sisuga no, jutustusi, graafilisi romaane, öeldakse ka viisakalt selle kohta, et neid oleks rohkem ja see on üks põhjus, miks ta tahab ka sellist raamatu tellenda.
Ja ma kujutan ette, et laste jaoks on see nagu väga suur võimalus, no, kui neile meeldivad ju koomiksid, neile meeldivad sellised visuaalsed lood, et anda neile, isegi kui nad ei ole kristlased, just neid sümboleid, et see on juba nagu esimene seeme mõtlemise, hea ja kurja mõtlemise kujundamisele. See võik kõlab nagu midagi, mida võiks ära teha.
No võt, nüüd tuleb veel oodata konkreetsemalt vastust Jumala käest, et mis see siis täpselt on ja siis usaldame, et ta juhatab ka need tingimused niimoodi, et saaks selline asi tekida.
Kas sa oled oma kunsti kasutanud oma jutlustes?
Teate, vist isegi ei ole, kui ma nüüd hakkan mõtlema. Ma olen oma pilte näidanud mingis olukorras, aga jutluste taustaks ma ei ole. Ja ma ei ole selle peal isegi varem niimoodi tulnud, nii et see on võibolla üks mõttekoht mul endale, et äkki saaks tulevikus kasutada.
See on jälle, kus meil on nagu need mõttepiirid, eks ju. Et jutlusel on teatud reeglid ja ma ei tule selle peale, et jutlusel võiks olla ka mingid taustad teistsugused. Meie Saalemi kiirikus oleme küll kasutanud noh, maal ja tõepoolest illustreerimaks mingeid asju, mingeid kirjakohti, aga ega see ei ole ka nii tavaline, et isegi see ei ole tavaline, et me loeme piiblist kirjakohta ja siis me otsime selle kohta pildi ja paneme sinna taha. Ja samas mulle tundub, et see on jälle üks võimalus, kuidas inimeste emotsioonidele teistmoodi mõjuda. Et kui me oleme harjunud kogu aeg lugema kirja või kuulma teksti, siis üks pildiline visuaalne pool ju aitab veel rohkem nagu mõista või võibolla vaadata seda teistmoodi kunstniku pilguga.
Absoluutselt, jah. Kuulesin hiljuti ühte loengut Ezekiel raamatu teemal ja et noh, mõtled küll, kuidas see kunstnik kokku läheb, aga lihtsalt see loengupidaja seal, ta mainis ka hetkeks, kuidas me saaksime kasutada kunsti selleks, et anda edasi sõnumit ja noh, Ezekiel on kaudselt selle jaoks näide, sest et noh, kui lugeda nüüd vanast testamendist tema elust ja tema sealt raamatust, tema kulutustööst, siis ta andis väga tihti oma sõnumit edasi visuaalselt. Ta tegi mingid tegevusi, noh, tegi mingisugused seletamatud asju, et inimesed vaataks, kuule, mis asi see on, mida sa teed. Ja siis see lektor seal, ta mainis ka, et ühel koguduse teenistusel, see oli kas tema tütar või oli see üks kellegi teise tüüd, erikades üks naisterahvas. Ta esitas sellise tantsu, mis mingit moodi kandis edasi evangeelset sõnumit Jeesusest, väljendas tantsuliselt Jeesuse surma ülestõusmist. Ja siis see lektor seal mainis, kuidas üks tuttav tal seal, kes ei olnud kristlane, oli seda näinud ja ta sai siis evangeeliumist aru. Ja noh, kunst võib mingil hetkel mingit moodi kedagi kõnetada, et noh, me kuuleme küll neid sõnu, me kuuleme küll neid piiblitekste, aga noh, see ei jõua peast südamesse, aga teine kord kas mingisugune tants, mingisugune muusikapala, mingisugune pildiline väljendus mingist olukorrast viib selle info meie peast meie südamesse.
Jah, mina olen sellega nõus. Mina tunnen, et ma olen niimoodi visuaalne inimene, et kui ka seda jutlust räägitakse, siis ma ju tegelikult kujutan ette seda pildina, eks ju. Ja mida parem jutlustaja on, seda paremaid pilte ta suudab luua. Et ma näen seda hästi selgelt, mida ta tahab ütelda oma visioonides. Et selles mõttes see jutlus on ka nagu maalimaalimine.
Absoluutselt, sellepärast ma olen ka loonud seose, et jutlus on ka nagu kunstiteos.
Looja
ja looming.
Ma tean, et sa oled lisaks nüüd sellele manga kunstile või karikatuuride kunstile hakanud ka rohkem maalima. Jälle ma küsin, et kuidas see, et sa oled kristlane ja sa nüüd maalid, on ju, et kas see kuidagi mõjutab neid teemasid, mida sa maalid?
Absoluutselt. Kristlaseks olemine mõjutab ikkagi igat elu valdkonda. Ja maalimise jaoks, ma pean paraku tõde, mul on lihtsalt vähe aega selle jaoks, kuna maalimine võtab väga palju aega, väga palju pühendumist, väga palju energiat ka, puht selle pärast, et kui sul on lõuend püstiselt ees, sa võid kätku aeg püstisel ees, siis käsi väsib ära ühel hetkel. Ja noh, kui ikka panna kiht kihi peale, et see nõuab väga, väga palju aega. Aga mul on endal väikene soov, selline ideede pagas, mida ma tahaksin maaliliselt kujutada. Ja tahaksingi ka rohkem, kui Jumal annab neid hetki, luua mingisuguseid maale, mis kannavadki sellist kristliku sümboolika kaudu edasi noh, kristliku sõnumit. Ja ma nüüd täpselt ei tea, kuidas ma seda olukorda lahendan, aga ma ei tahaks kasutada väga otseseid sümboleid, et noh, paned risti ja paned lõvi, no see on väga otsene, see on ilus, aga see on liiga otsene. Aga et kuidagi kas abstraktsemalt või natukene kaudsemalt. Näiteks minu meelest Ainvares, ta on üks ka selline eeskuju ja vahel mõni tema maal minu meelest saab väga hästi sellega hakkama. Et praegu mul meenub üks maal, kus üks naisterahvas astub vee peale ja taga on sellised mustad lained või mingisugused mustad varjud, mis otse kui tahavad teda sealt kinni haarata või kinni püüda, aga seda astub ikkagi välja. Ja noh, ma ei ole ainikest otse küsinud, mida see sümboliseerib, aga noh, kui mina vähemalt enda pilguga vaatan, siis ma näen, et see sümboliseerib väga selgelt sellist usule tulekut. Et sa astudki välja siis sellest patu haardest, sa astud näiliselt vee peale, sa ei tea, kas see kannab, aga sa usus astud selle sammu ja sa näed, et see vesi kannab ja sa oledki pimedusest tulnud valgusesse.
Ja Ain on ka meie saates külaline olnud ja tõesti need tema pildid on väga erilised ja lihtsalt väikse vahepalana siia saatesse, et Ain ju alustas ka oma maalimist piiblikohtade illustreerimisega, seda sai sõnumi, et ta peab seda tegema ja siis ühel hetkel sai aru, et see ei pea olema nii üks ühene, vaid see võib käia läbi tema elukogemuse kõigest sellest, mis me siin rääkisime on ju. Ja siis sündisid hoopis teist stiili pildid. Et minu jaoks on see ka väga põnev vaadata ka, et kuidas just iga loome inimene kristlasena areneb. Et kindlasti see on muusikutega ka nii, muusikud võivad oma lugusid jutustada, aga neid kristlasest kunstnike ei ole nii palju ja nende arengu teid jälgida on ka nagu väga huvitav ja mulle meeldiks, et see oleks nagu rohkem nähtav kõik see, mida nemad loovad. Aga kui me räägime veel sellest, et sa oled piibliuurija, ja jutlustad, siis kas on mõni niisugune teema, mis sind rohkem kõnetab piiblist või millega sa viimasel ajal võib-olla rohkem mõtled?
Noh, jällegi erinevad perioodid, mingid teemad kõnetavad rohkem, aga ma tunnen, et Jumal on annud mulle kuidagi väga selge sellise kire vana testamendi vastu. Et see on juba mul olnud nüüd mitmed aastat siin ja see aina rohkem süveneb. Ja et üldistavalt vana testament on väga kõnekas minu jaoks. Ja konkreetsemalt praegu on Hesekeli raamat. Ja minu jaoks selline ilmutuslik hetk oli ka siin umbes nädalaega tagasi, kui ma ka olin paar tundi ühte piiblitekstiselt uurinud, lugenud selle kohta, kirjutanud, mõtisklenud. Ja ma sain aru, kui suurena see tekst tegelikult Jumalat näitab. Ja ma nüüd ei tea, kas see nüüd päris õige on, aga see on minu isiklik arvamus, aga ma näen, et vana testament tegelikult näitab Jumala armu suuremana kui uus. Ma ei taha nüüd sellega kuidagi öelda, et uus testament oleks väiksem või et seal oleks armu vähe, aga et kui mingisuguseid piiblitekste vanast testamendi suurida, siis siin täiesti naeruväärne, kui halastav Jumal seal on. Ja see peaks lihtsalt ülistuses inimesed põlvile panema. Ja mida rohkem ma vana testamenti uurin, seda säravamaks ja suuremaks see pilt Jumalast muutub, ma näen, et on tõesti nii auline, nii suur ja seda armu ei saa lihtsalt sõnadega väljendada, kui suur on Jumal armastus inimese vastu.
Aga ometi sa pead seda sõnadega väljenda.
Jah, ja see on...
Kui sa jutlustad.
Ilmselt see on nii kunstnike kui ka jutlustajate suur kitsaskoht. Eks igaüks tajub seda erinevalt. Et kui kunstnik teeb mingisuguse pildi, siis lõppeks ta ei ole mitte kunagi selle pildiga ise rahul. Et seda ma olen mitu korda kogenud, et näed palju vaeva. Kui asi valmis saab, no siis näed, et seal võiks see parem olla, seal võiks see parem olla, et alati saab parem olla. Ja jutlustage täpselt samamoodi. Jutlustad ära, inimesi seda kõnetab. Ja ise analüüsin seda, ise hindan, mõtlen, et ma oleks ikka palju parem saanud teha, või et ma oleks võinud ikka Jumalat veel suuremana seda näidata. Et inimestena meil kahjuks pole piisavalt sõnu, et Jumala hiilgust kirjeldada. Aga nii palju, kui meil neid on antud, tuleks neid maksimaalselt kasutada.
Looja
ja looming.
Kas sul on veel mõnda niisugust kirgast, mõnda mälestust või kogemust, mida sa oled valmis jagama raadiokuulajatega?
Ma ei ütleks, et see nüüd üks hetk on selle üks periood mu elus. See oli nüüd peaaegu 5 aastat tagasi. Ma olin siis veel Saaremaal viimast aastat enne Tartu tulekut. Ja ta oli kuidagi emotsionaalselt selline keerukas aasta mu jaoks. No mitte, et ma oleksin kuidagi masenduses olnud või midagi, no lihtsalt tundsin nagu natukene sellist meeltesegadust, et noh, et mis ma siis ikkagi tegema pean ja tulevikus edasi, kuhu Jumal mind suunab, mis minu roll on Jumala riigi töös ja no, oli sõike natuke segadust tekitav periood. Ja see pani mind hästi palju Jumalat otsima. No seal sees olid ka muidugi erinevad sellised küsimused, teoloogilised küsimused, et kas ma siis olen päris kristlane või et kuidas ma saan kindel olla selles ja no sellised heitlused olid minu sees. Ja selle aja vältel, see oli, ma arvan, et kuskil pool aastat äkki, 5 kuud, pool aastat, ikka mitu kuud. Ma käisin päris regulaarselt hilisõhtul kirikus palvetamas. No, mul oli kirikuvõtti olemas, ma sain minna. Ja oli keskel 11, kell 12, läksin kirikusse, lihtsalt palvetasin seal, võtsin seal pool tundi, mõnikord läks siis või tund aega. Lihtsalt olin seal palves, ägasin, Jumal, anna mulle selgust, ja kas ma kuulun sulle, ja kuidas ma saan olla kindel selles. No igast asju palusin, et risti mind vaimuga ja kõike seda. Ja olen seal regulaarselt ja mitte midagi üle loomulikku ei toimunud. Vähemalt ei olnud niimoodi, et äkki läheb kirikusaal valgeks ja inglid, et langevad alla ja tõstavad mind üles, ütlevad, et sina oled see õnnis laps, kellest issandale on hea meel. Et sellist hetke mul kahjuks seal ei olnud. Aga nüüd, kui ma tagasi vaatan sellele kõigele, siis ma mõtlen, et ma ei ole mitte kunagi varem ja siimaniga nii suure intensiivsusega Jumalat taga ajanud, nii intensiivselt palvetanud kui seal. Ja ma usun, et Jumal tol hetkel nii palju kasvatas mind. Sest kui ma sellest perioodist välja tulin, siis ma hakkasin nägema, kuidas äkki hakkasid uksed lahti. Kuidas mul lihtsalt avanes võimalus tulla Tartu, kuidas tuligi noh, siis otseselt nagu pakkumine Kolgata kogust. Me kuuleme, et sa soovid nagu Tartu tulla, et äkki tahaksid noorti võiks tulla. Jõudsin Tartusse, kohe tutvusin oma tulevas abikaasaga, läks 2 kuud mööda, olime koos, läks 2 kuud mööda, olime kihlunud. Ja see kõik hakkas juhtuma ja ma usun, et see oli tänu sellele eelnevale keerulisel perioodile, kus ma olingi lihtsalt põlved maas, Jumala ees, otsisin teda, palusin tema juhatustama ellu. Ja see on mind ka õpetanud lihtsalt Jumalat usaldama. See on võibolla selline väike kõrvalpõikeline mõte. Aga mul tundub ka, et tihti me võibolla ajame nii meeleheitlikult taga mingisugused erilisi hetki just. Ma ütleks kogemus, ma mõtleks just hetk. Kogemused on head, aga mingi hetk me tahame, et tuleks see hetk, kus nüüd meil tuleb mingisugune ime sünnib või et kas ongi taevad lähevad lahti ja valgus tuleb maa peale ja inglid tulevad. Ja, et me tahaks nii väga neid hetki ja kui need hetked on olnud, see on kõik ideaalne, see on kõik väga hea, aga ainult nende hetkede peale enda usku rajada. Mina esilikult näen, et see ei ole õige. Et kui meie usk on rajatud sellistele hetkedele, siis me tegelikult ju Jumalat nii väga ei usaldame, usaldame pigem neid hetki enda kogemust. Aga kuna ma olin ise selles keerulis perioodis, siis minul läks ka selline nupukene tööle või pealeks lahti või sain südames aru, et ma saan Jumalat usaldada ka siis, kui ma ei tunne vähemalt füüsiliselt või mingit kogemuslikult, et kõik oleks korras. Sest minu usk ei rajane minu tunnetel. See rääneb Jumala sõnal, Jumala tõotustel ja ma lihtsalt usaldan. Ja noh, see ongi see vee peale kõndimine. Ma ei tea, kas vesi kannab, aga ma usaldan, et ta kannab ja ma astun sama aval edase.
No see on küll nagu nii kaunis ja nii õige ka samas tõesti, et me oleme emotsionaalsed inimesed, me vajame emotsioone enda ellu ja eriti ju rasketel aegadel me vajame positiivseid emotsioone. Aga mõista nagu süviti, et need emotsioonid tegelikult ei kanna. Need võivad toetada seda, mis on, või mitte toetada, eks. Aga tegelikult see, mis kannab, on miski muu. On olnud väga-väga huvitav kõik see kohtumine, see vestlus. Väga inspireeriv. Ja kui sa võtaksid selle kõik kokku, mis me oleme siin rääkinud, või annaksid kuulajatele mõne sõnumi, siis mis on esimene asi, mis sul pähe tuleb?
Neile, kes siis ütleme tegelevad mingisuguse kunsti vormi või kunsti laadiga, no esimene sõnum oleks see, et ära häbene seda. Küsi Jumala käest üle, katsu need asjad läbi ja uuri, mis on tema tahe sulle jaoks. Aga ära häbene seda tõsias, et sul on mingisugune erilise mind mingisuguses konkreetses valdkonnas. Kunst, muusika ja no kunsti valdkonnad on üldse omakorda nii läheb. On puidukunst, on metallikunst, on siis maalikunst, on koomiksikunst, on lihtsalt illustreerimine ja karikatuurid ja need asja. On graafiline disain ja kõik see, et see valdkond on nii lai. Aga uuri, mis on Jumala tahe selles? Pane see ausalt Jumalete. Ja ma olen enam kui kindel, et Jumal annab sulle need võimalused, kus sa saad selle kaudu kas kuulutada, Jumalat austada. Ja see on noh, minu isilik arvamus, aga ma leian, et alati meie and ei pea olema rangelt võttes evangeelne. Minul meeldib näiteks Martin Luther ütlus. Tema käest siis küsiti, et mida sa teeksid, kui sa teaksid, et homme tuleb Jeesus tagasi? Vist oli midagi sellest? Ja ütles, et istutaks sinu nappu. Ja tihti Jumala ülistus on see, et kui ma teen seda, milleks mul on andi, hästi. Nii et pane need asjad Jumala ette ja usalda, et sa saad selle kaudu Jumalat kiita.
Et läbi meie tegude me saamegi Jumalat kiita, kui kogu meie tähelepanu emotsioonid, teod on sellele suunatud.
Aamen.
Aamen. Aitäh sulle saatesse tulemast. Meie stuudiokülaline oli täna Sander Tulk, kes on Tartu Kolgata koguduse pastori abi, kunstnik, jutustaja. Ja küsimusi esitas Sandrile siis Külli Hansen ja meid toetas Ilmar Sirkel. Kohtumiseni järgmistes looja ja looming saadetes.
Looja
ja looming.